วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องวิเคราะห์ลักษณะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียนิกช่วงทศวรรษ1960ถึงกลางทศวรรษ1990ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงทศวรรษ1960ถึงกลางทศวรรษ1990ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกได้กำเนิดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียหรือที่เรียกว่าเอเชียนิกประกอบด้วยญี่ปุ่นฮ่องกงสาธารณรัฐเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมใกล้เคียงกับประเทศอุตสาหกรรมอาจกล่าวได้ว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีกว่าทุกแห่งในโลกและที่สำคัญก็คือสามารถดำรงอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยในอัตราสูงได้นานหลายทศวรรษพร้อมกับสามารถลดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ด้วยประเด็นของรายการในวันนี้ก็คือมีมูลเหตุหรือปัจจัยอะไรที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวขยายตัวอย่างรวดเร็ววิทยากรที่ท่านจะมาเสนอแนวการวิเคราะห์ผลสำเร็จดังกล่าวนะคะคือรองศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์สิริประชัยอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้วิเคราะห์ไว้ดังนี้ค่ะ
การวิเคราะห์ลักษณะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเอเชียนิกหรือในช่วงทศวรรษ1960ถึงกลางทศวรรษ1990ความจริงเอเชียนิกเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีลักษณะเศรษฐกิจที่โดดเด่นที่สุดในโลกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมากลุ่มเอเชียนิกที่ผมกล่าวมานี้เนี่ยหรือบางทีเราเรียกว่ากลุ่มประเทศ4ประเทศหลักๆในเอเชียตะวันออกไม่ใช่ตะวันออกเฉียงใต้โดยที่เราเข้าใจแต่ว่าประเทศที่จัดอยู่ในประเทศกลุ่มนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือว่ารวมไว้ใน4ประเทศเท่านั้นก็คือประเทศเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่คนกล่าวถึงเอเชียนิกส์เนี่ยนิกส์ในที่นี้คืออะไรแล้วทำไมต้องเรียกว่าเอเชียนิกส์มีความแตกต่างจากประเทศภูมิภาคอื่นอย่างไรบ้างคำว่าเอเชียนิกส์เนี่ยมันคือการเรียกขนานนามให้รู้สึกว่ามีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆหรือทวีปอื่นเพราะว่าในกลุ่มเอเชียนิกส์ซึ่งผมจะเรียกว่าแก๊งซอฟโฟก็ได้คือเป็นการล้อเลียนประเทศจีนซึ่งเคยมีผู้มีอิทธิพล4คนแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเรียกในหลายๆชื่อว่าเอเชียนิกส์บ้างละกลุ่มประเทศที่เรียกว่า Four Dragons ก็คือมังกรทั้ง4หรือว่าบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศเสือทั้ง4ประเทศแล้วแต่ว่าคนจะนิยมใช้แบบไหนเป็นเสือหรือเป็นมังกรก็ได้ในกลุ่มเอเชียนิกส์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมีประเทศที่น่าสนใจมากแต่ว่าอาจจะไม่อยู่ในบริบทนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตและเป็นกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมในประเทศแถบเอเชียประเทศแรกของโลกและจริงๆแล้วเนี่ยในเอเชียนิกส์เนี่ยในตำราบางเล่มเนี่ยหรือว่าในเอกสารวิชาการขณะนี้เนี่ยมักจะมีการรวมประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่าสาธารณประชาชนจีนอยู่ด้วยหรือบางทีเนี่ยบางตำราบางเล่มเนี่ยเช่นในเอกสารวิชาการของธนาคารโลกเมื่อปี1993เนี่ยซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งที่ผลิตออกมาเนี่ยได้กล่าวยกย่องว่าประเทศเอเชียนิกส์อาจจะรวมถึงประเทศไทยและประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ว่าหลังจากเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจในปี1997หรือว่า2540เกิดขึ้นเนี่ยความคิดที่จะเรียกหรือรวมประเทศเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งมีประเทศไทยประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ตกไปเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยทำให้คงไม่มีใครยอมรับได้ว่าเศรษฐกิจใน3ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความมหัศจรรย์ทำไมเราถึงต้องมาวิเคราะห์ความเจริญเติบโตหรือลักษณะของกลุ่มประเทศเอเชียนิกส์ซึ่งผมอยากจะกล่าวว่าในที่นี้ผมอยากจะเน้นว่าแค่เพียง4ประเทศเท่านั้นก็คืออย่างที่ผมบอกคือเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์หัวข้อที่จะพูดในประเด็นนี้เนี่ยอาจจะจำแนกได้เป็น3หัวข้อหลักหัวข้อแรกเนี่ยจะอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของกลุ่มประเทศพวกนี้และลักษณะพิเศษในเรื่องความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ตลอดจนประเด็นที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศ4ประเทศนี้เนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งของประเทศอื่นๆประเด็นที่2ก็คือจะอธิบายแนวความคิดที่มีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพวกนี้ว่าเขาใช้นโยบายเศรษฐกิจหรือเขามีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างที่ทำให้เกิดที่เราเรียกในทางวิชาการว่ามหัศจรรย์ความจริงคำนี้เนี่ยผมควรจะอธิบายแต่ตอนแรกว่า วลาที่อธิบายถึงเอเชียนิกส์เนี่ยเรามักจะหมายถึงประเทศที่มีความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจบางทีเราเรียกชื่อกลุ่มประเทศพวกนี้ว่าเอเชียนมิราเคิลก็คือเรียกมิราเคิลก็เพราะว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในรอบอย่างน้อยก็200ปีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเรียกว่ามิราเคิลประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นที่3ที่สำคัญต่อเนื่องจากประเด็นที่2คือว่ามันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างยิ่งว่าทำไมถึงเกิดความมหัศจรรย์เกิดขึ้นประเทศกลุ่มพวกนี้เนี่ยทั้ง4ประเทศเนี่ยทำไมถึงมีลักษณะพิเศษงั้น3หัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อหลักๆที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งแต่ผมจะแยกในการเล่าให้ฟังว่าหัวข้อแรกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหัวข้อแรกอย่างที่ผมเล่าคือว่ากลุ่มเอเชียนิกนั้นน่ะเป็นกลุ่มประเทศที่มีลักษณะพิเศษตรงไหนทำไมถึงสามารถจะสร้างตัวเองได้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง20ปีจริงๆก็ประมาณไม่ถึง30ปีถ้าให้ถูกต้องอย่างแท้จริงย้อนหลังไปที่ผมกล่าวมาแล้ว4ประเทศนี้เนี่ยประเทศเกาหลีใต้ประเทศไต้หวันประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์เราอาจจะจำแนกเป็น2ส่วนคือประเทศเกาหลีใต้กับไต้หวันนั้นน่ะแท้ที่จริงเป็นประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นมาก่อนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแล้วเพิ่งได้เอกราชส่วนประเทศสิงคโปร์นั้นก็เป็นประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมาเลเซียส่วนฮ่องกงนั้นก็กลายเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษเนื่องจากว่าประเทศจีนนั้นได้เซ็นสนธิสัญญากับประเทศอังกฤษให้เป็นเขตเศรษฐกิจเสรีแล้วนี่คือลักษณะพิเศษของฮ่องกงที่เป็นพื้นที่มีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันคราวนี้ลักษณะพิเศษของ4ประเทศนี้คืออะไรแล้วทำไมจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยทั้ง4ประเทศเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากทวีปอื่นโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ผมอยากจะเน้นในที่นี้คือว่าในทางวิชาการหรือทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะบอกว่าทั้ง4ประเทศเนี่ยมีลักษณะโดดเด่นอะไรบ้างประการแรกที่โดดเด่นเป็นพิเศษแล้วมีการอ้างกันอย่างยิ่งก็คือว่าประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกงประเทศไต้หวันและประเทศเกาหลีเนี่ยมีลักษณะร่วมกันอย่างนึงลักษณะร่วมคือการสำคัญที่สุดเนี่ยกลับไม่ใช่ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์แต่เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมในแง่ที่อะไรคือในแง่ว่าทั้ง4ประเทศนั้นเนี่ยมีพื้นฐานมาจากอิทธิพลของประเทศจีนในแง่ว่ามีความคิดแบบที่เราเรียกว่าขงจื้อในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Confucian Ethic คือจริยธรรมแบบขงจื้อในแง่ที่ว่าทั้ง4ประเทศนั้นเนี่ยได้อิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนในแง่ของการซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรอดทนแล้วก็มีความกตัญญูต่อบุพการีแต่ที่สำคัญที่สุดใน Confucian Ethic หรือว่าวัฒนธรรมขงจื้อนั้นเนี่ยคือการเน้นการศึกษาการศึกษาที่นี้เนี่ยคือการเน้นว่าการศึกษานั้นเป็นกุญแจสำคัญของการสร้างคนและสร้างครอบครัวนั้นลักษณะร่วมประการแรกที่มีลักษณะพิเศษหรือว่าเหมือนกันเลยก็คือทั้ง4ประเทศนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ยึดถืออิทธิพลหรือว่าคุณค่าของขงจื้อที่เมื่อกี้ผมกล่าวไว้แล้วคือว่าขยันหมั่นเพียรขยันในการเรียนรู้การเรียนรู้หมายถึงว่าอยากแสวงหาความรู้ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งนั่นคือคุณสมบัติข้อแรกที่สำคัญมากที่เป็นลักษณะร่วมกันประการที่สองที่สำคัญก็คือว่าในกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยมีลักษณะพิเศษที่เป็นประเทศที่มีประชากรเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันในแง่ว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการพูดภาษาเดียวกันใช้ภาษาจีนเป็นหลักหรืออย่างฮ่องกงก็ภาษาของเขาเองซึ่งเป็นภาษากวางตุ้งในสิงคโปร์ก็สามารถใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนและที่เกาหลีก็มีภาษาของเขาเองลักษณะพิเศษอันนี้เนี่ยหรือไต้หวันก็ใช้ภาษาจีนแมนดารินคือเป็นคนกลุ่มที่มีภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า homogeneous หรือ homogeneity มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีลักษณะชนชาติเดียวกันงั้นความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาเชื้อชาติเนี่ยจึงมีน้อยมากแม้ว่ากรณีสิงคโปร์อาจจะอ้างได้ว่าเคยเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเชื้อชาติแต่สิงคโปร์จริงๆแล้วเมื่อแยกตัวไปจากมาเลเซียเนี่ยก็มีประชากรเป็นคนสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนซะส่วนใหญ่ลักษณะที่3ที่สำคัญมากซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเด่นหรือจริงๆแล้วเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้แต่ว่าในทางวิชาการเนี่ยเราถือว่าเป็นโชคดีมากกว่าโชคดีที่นี่คือความโชคร้ายที่เกิดขึ้นจากการที่ทั้ง4ประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยในเรื่องทรัพยากรในทางวิชาการเนี่ยเราเรียกว่ามี endowment หรือมีสมบัติเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่มากนักไม่ใช่ประเทศแบบร่ำรวยแบบประเทศมาเลเซียที่มีป่าไม้มีเมืองแร่หรือประเทศไทยที่มีป่าไม้จำนวนมากหรืออินโดนีเซียที่มีทรัพยากรเมืองแร่แล้วว่าน้ำมันจำนวนมากทั้ง4ประเทศนี้มีลักษณะร่วมกันประการที่3ที่ผมกล่าวคือว่าเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้นแต่ว่าการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาตินั้นเนี่ยกลับเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญอย่างที่ผมจะกล่าวอันที่ประเด็นถัดมาคือว่าด้วยลักษณะ3ประการที่ร่วมกันเนี่ย เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศเอเชียนิกส์เนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นๆประเด็นที่4หรือลักษณะที่4ที่อาจจะมีความแตกต่างจากทวีปอื่นเนี่ยก็อาจจะแยกอย่างที่ผมว่าแยกได้เป็น2กลุ่มก็คือว่ากรณีฮ่องกงนั้นเนี่ยเราต้องแยกให้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเสรีเลยประเทศฮ่องกงที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือว่าเป็นเกาะแล้วก็เป็นเศรษฐกิจเสรีที่อังกฤษกับประเทศจีนนั้นเนี่ยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษนั้นฮ่องกงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าใช้ในความคิดอย่างที่ผมกล่าวหัวข้อแรกคือใช้เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมอย่างแท้จริงนั่นเป็นลักษณะพิเศษส่วนประเทศสิงคโปร์นั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นเกาะและแยกตัวมาจากมาเลเซียเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องเชื่อถือในเรื่องลัทธิขงจื่ออย่างที่ผมว่าและมีทรัพยากรจำนวนน้อยขณะที่ไต้หวันและเกาหลีใต้นั้นเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากความแตกต่างระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์เนี่ยหรือว่าฮ่องกงกับเกาหลีใต้เนี่ยทั้ง3ประเทศเนี่ยหรือ4ประเทศนี้เนี่ยมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งถ้าเราตัดฮ่องกงออกไปก็ได้เราสามารถจะวิเคราะห์ว่าทั้งสิงคโปร์ทั้งไต้หวันและเกาหลีใต้เนี่ยล้วนมีลักษณะร่วมกันประการที่5ร่วมกันคือว่ามีความกลัวว่าจะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอื่นอย่างที่เราทราบกันเกาหลีใต้นั้นกลัวมากว่าจะถูกแทรกแซงจากเกาหลีเหนือส่วนประเทศไต้หวันนั้นก็มีความหวั่นเกรงมากว่าจะถูกผนวกเป็นของจีนหรือสิงคโปร์นั้นก็มีความหวั่นเกรงว่ามาเลเซียนั้นจะผนวกด้วยความกลัวนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันหรือว่าในต่างประเทศเรียกว่า external threat เป็นปัจจัยสำคัญมากที่ทำให้แนวความคิดหลายๆอย่างเนี่ยไม่สามารถจะดำเนินโดยอิสระได้แนวความคิดที่สำคัญที่เมื่อกี้ผมบอกร่วมกันประการหนึ่งก็คือว่าทั้งประการที่5ที่ผมกล่าวมาแล้วคือว่าทั้ง4ประเทศนั้นเนี่ยมีความหวั่นเกรงว่าจะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ใหญ่กว่าหรือว่าเป็นประเทศที่เพื่อนบ้านที่ต้องการผนวกทำให้แรงกดดันเนี่ยในการที่จะพัฒนาประเทศเนี่ยสูงกว่าหรือว่ามีแรงกดดันที่จะทำให้ประเทศตัวเองเนี่ยมีความเจริญทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่างรวดเร็วและนั่นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอย่างน้อย5ประการที่ผมกล่าวมาแล้วคราวนี้ถ้าประเด็นที่สำคัญหัวข้อที่2เนี่ยก็คือว่าแนวความคิดเศรษฐกิจอะไรบ้างที่ช่วยทำให้กลุ่มประเทศนิกส์เนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นความจริงแล้วย้อนหลังกลับไปเนี่ยที่ผมเล่าในตอนแรกว่าทั้ง4ประเทศนั้นเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่ยากจนความจริงถ้าจะบอกว่าฮ่องกงและสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศก็ได้งั้นในบางตำราเนี่ยมักจะบอกว่าเป็นเศรษฐกิจแทนที่จะเรียกว่าเป็นนิกส์นิกส์คือมาจากคำว่าประเทศ newly industrialized countries ในเอกสารจำนวนมากมักจะนิยมเรียกว่าเป็น economies แทนก็คือเป็น needs newly industrializing economiesแต่ว่าไม่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นประเทศหรือว่าเป็นเศรษฐกิจก็ตามทั้ง4ประเทศเนี่ยหรือทั้ง4เศรษฐกิจเนี่ยก็ล้วนแต่ทำให้ประเทศต่างๆหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยในโลกเนี่ยทึ่งอย่างมากว่าทำไมสามารถทำให้เศรษฐกิจเนี่ยของตนเองนั้นพัฒนามาได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง30ปีอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วประเทศพวกนั้นประเทศกลุ่มนี้เนี่ยมีความยากจนข้นแค้นอย่างยิ่งเราอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเกาหลีใต้หรือไต้หวันนั้นเนี่ยตอนที่หลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยมีสภาวะความยากจนอย่างยิ่งยากจนข้นแค้นจนกระทั่งว่าติดอันดับของโลกว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นเนี่ยยากจนอย่างแสนสาหัสจะต้องไม่มีอะไรกินเหมือนกับกรณีไต้หวันแต่ว่าถ้าดูจากเศรษฐกิจตอนนี้ในปัจจุบันเรากลับพบความจริงที่ขัดแย้งอย่างยิ่งว่าเพราะเหตุใดในช่วงเวลา30ปีมานี้เนี่ยทั้ง4ประเทศนี้หรือ4เศรษฐกิจนี้เนี่ยกลับสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและในด้านอื่นๆเนี่ยอย่างน่าทึ่งจนกระทั่งมีการเรียกกันในหมู่นักวิชาการว่าโดยเฉพาะองค์การโลกบาลแบบธนาคารโลกตั้งสมญานามว่าเป็นความมหัศจรรย์ของเอเชียอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วในปี1993เนี่ยธนาคารโลกได้พิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The East Asian หนังสือเล่มนั้นกล่าวชื่นชมแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าเพราะเหตุใดเศรษฐกิจของ4ประเทศนี้เนี่ยหรือเอเชียนิกส์เนี่ยจึงสามารถทำให้เศรษฐกิจนั้นเนี่ยกลายมาเป็นเศรษฐกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของโลกได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็อยากทราบว่าเพราะเหตุใดหรือสาเหตุอะไรที่ทำให้ประเทศ4ประเทศนั้นเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะล้าหลังอย่างยิ่งเนี่ยยากจนอย่างยิ่งเนี่ยเป็นประเทศที่กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพและมีความเป็นอยู่ของประชากรที่สูงขึ้นในความเป็นจริงเนี่ยมีการโต้แย้งกันเรื่องนี้มากว่าเราจะอธิบายได้ยังไงตามแนวความคิดของเศรษฐศาสตร์เศรษฐนิยมแบบธนาคารโลกเนี่ยคือเชื่อว่ากลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจได้ก็เพราะว่าดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเศรษฐนิยมคือใช้กลไกราคาในการทำงานแล้วมีการพัฒนาเศรษฐกิจได้แต่ว่าแนวความคิดนี้เนี่ย เป็นแนวความคิดที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์มากและเชื่อว่าธนาคารโลกเนี่ยซึ่งสนับสนุนแนวความคิดนี้เนี่ยอย่างยิ่งเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องแนวความคิดของกลุ่ม Asian Nix เองเนี่ยกลับพบว่าเขาใช้ในความคิดของเขาเองเขาอธิบายว่ารัฐเนี่ยมีบทบาทอย่างสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาเองให้กลายมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมโดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า industrial policy industrial policy อันนี้แท้ที่จริงแล้วคือนโยบายที่สำคัญที่หรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้กลุ่มประเทศพวกนิกเนี่ยหรือเอเชียนิกเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเรามักจะมีข้อโต้แย้งอยู่สองสำนักอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วสำนักแรกคือสำนักแบบธนาคารโลกหรือแนวความคิดแบบเสรีนิยมสำนักที่สองคือสำนักความคิดแบบที่เราเรียกว่าเน้นการแทรกแซงของรัฐหรือเรียกว่า industrial policy นโยบายอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือประสบความสำเร็จนโยบายอุตสาหกรรมที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยไม่ใช่นโยบายอุตสาหกรรมที่เรารู้จักกันทั่วไปความแตกต่างของอันนี้ตรงที่ว่าประเทศกลุ่มนิกสังที่ผมว่าเอเชียนิกเนี่ยเป็นประเทศที่ผ่านประสบการณ์อย่างโชคชนมาว่าเป็นเศรษฐกิจที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาตินโยบายของเขาเนี่ยจึงแตกต่างจากนโยบายในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาหรือกลุ่มประเทศเซาท์อีสต์เอเชียในแง่ที่ว่าเขารู้ว่าข้อจำกัดทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นเงื่อนไขและอุปสรรคที่สำคัญนั้นสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศเนี่ยให้มาเป็นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่การใช้นโยบายอย่างนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยรัฐจะต้องมีบทบาทอย่างยิ่งและต้องเป็นรัฐที่มีความสามารถเป็นรัฐที่มีความตั้งใจจริงที่จะทำให้เศรษฐกิจของตัวเองนั้นเนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเป็นรัฐที่มีลักษณะที่เราเรียกว่า positive state คือเป็นรัฐที่พยายามที่จะมีการสร้างสรรค์ให้เศรษฐกิจนั้นมีศักยภาพอย่างแท้จริงนั้นรัฐในประเทศกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่ผมเน้นว่ารัฐที่ขงจื้อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสูงจึงเน้นการศึกษาและการลงทุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างยิ่งงบในการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มประเทศพวกนี้สูงอย่างน่าทึ่งมีการเน้นให้ประชากรตัวเองนั้นเนี่ยได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมหาศาลเพื่ออะไรก็เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของเขานั้นไม่สามารถพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติได้หรือในแง่หนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะเอาทรัพยากรธรรมชาติมา